Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Demokracie ničí sama sebe, protože zneužívá svého práva na svobodu a rovnost, protože učí své občany, aby považovali drzost za právo, bezpráví za svobodu, neomalený projev za rovnost a anarchii za pokrok. Tato moudrá slova měl vyřknout starověký řecký rétorik, filozof Isokrates, pěkných pár století před naším letopočtem. Nechce se mi věřit, jak jsou ta slova navzdory staletím stále stejně platná. Co z toho vyplývá? Že jsme se za nějakých 2300 let dokázali poučit tak málo? Nebo že navzdory všem bolestným historickým zkušenostem jsou nám stále lhostejné opravdu velké, vznešené lidské hodnoty? Protože, jak řekla svými slovy celá řada klasiků, vyspělost společnosti se mimo jiné pozná podle toho, jak si dokáže cenit svobody slova. Protože bez svobody slova přijde velmi rychle o všechny ostatní svobody. A zdá se, že západní země nosí z předmětu svoboda slova každý rok horší a horší známku. Nejen o svobodě slova a svobodě ducha si budeme povídat dnes. Filmový a divadelní herec, spisovatel a přemýšlivý člověk Jaroslav Dušek, mým dnešním hostem. Buď vítán, Jaroslave.
Buď vítána, teda děkuji za přivítání a také buď vítána.
Já jenom ještě doplním, že jsi autor představení Dušeka, Čtyři dohody, Pátá dohoda, mnohem dalších a zrovna teď před sebou mám i tvoji novou knihu První dotek, styk s nekonečnem. Jaroslave, ta kniha, co tady přede mnou leží, je to covidový počin?
Ne, ta kniha vznikala 3 roky, nebo možná i díl. Psali jsme ji s Pavlínkou Brzákovou a právě jsme si dali na čas. Ale překvapivě se stalo, že vlastně to vypadá aktuálně. Takže, protože my se tam věnujeme takovým těm základním věcem, kteří se týkají odevzdávání osobní moci. Toho momentu, kdy po tobě jako po bytosti je jaksi požadováno, nebo tak automaticky se to bere, že odevzdáváš svoji osobní moc, jinými slovy, že říkáš nějaký souhlas s něčím, o čem nic nevíš. Třeba se jdeš do pionýra a říkáš, slibuji před svými druhy, že budu učit se pracovat a žít v souladu nějak, jak to bylo, se zájmy socialistické společnosti.
Já si pamatuju jenom ten Jiskerský. Slibuji před svými druhy jako jiskra jasná. Chci žít pro svou krásnou zemi, aby byla šťastná. No, tak to, co si pamatuju. No.
A to se takhle jako slibovalo tohle a tamhle. A pak se zvyklo na to, že máme rodné číslo, že seš takový číslo pro ten systém. A že každý člověk má svoje, to je taková výhoda, že se to jako neplete. No a tak postupně, že máš chodit do školy v nějakém věku, je to vlastně povinná ta školní docházka. A teď tak jako všichni s tím mlčky souhlasí. A problém nastane v momentě, kdy si položíme tu otázku, jak to je doopravdy. Jestli vlastně chceme, aby dítě šlo v tom věku do školy, jestli opravdu je to pro něj prospěšný, jestli je pro něj prýma chodit 5 dnů v týdnu do školy, nebo jestli je to moc, a tak dále, a tak dále. No a ta knížka vlastně tím, že se týká odevzdávání osobní moci, protože odevzdávání osobní moci vede k nemoci. Že?
Nemoc.
Přestaneš mít tu moc. Tak se vlastně stala jakoby aktuální pro tu dnešní dobu, což nás tak překvapilo vlastně s Pavlínkou Brzákovou, když jsme si to uvědomovali. V prosinci jsme knihu uváděli, poprvé, myslím, 3. prosince, ve 3 hodiny 33 minut. Jsme to uvedli s Pavlem Štajdlem, kytaristou vynikajícím, a s Robinem Kaločem, který jehož obrázky jsou použity v té knize. A tak jsme si uvědomili, že se to tak jako zaktualizovalo úplně nechtěně. Nebyl to záměr a přitom je to úplně horká novinka.
Když vznikala 3 roky, tak si skutečně počkala na ten správný čas, kdy má spatřit světlo světa. Já jsem se vlastně ptala i proto, že jak mnoho lidí, nejenom ti, kteří pracují v kultuře a v zábavě a podobně, už rok prakticky nepracují, nemohou dělat nic, těch lidí je mnohem víc.
On to není rok, ale mezi tím se hrálo chvilku, abychom nebyli takový hysteričtí. Občas se něco dělalo.
Jo, občas, ale bylo to velmi krátké a celkově vlastně, už to bude.
A abychom byli třeba přesní, třeba filmy se natáčí, televize se natáčí. Mm-hmm. Vlastně týká se to divadel, týká se to těch živých akcí s živými diváky. To nějak se jaksi přestalo hodit.
Ne, to se hodí, protože já se právě chci zeptat. Ty totiž si vždycky říkal, že vlastně každý den hraješ.
Ano.
Takže já se chci zeptat, když teď každý den nehraješ, kromě krátké pauzy, tak čím jsi naplnil ty dny, nebo vyplnil někdy, jak vyfutroval, nebo pro sebe zhodnotil?
Já ti ani nevím vlastně. Musel bych se nad tím hodně zamýšlet. Rozhodně jsem se věnoval tomu, co bylo třeba, takže jsem třeba štípal dřevo, nosil jsem vodu, my jsme byli hodně na chatě, nebo trávíme času hodně na Sázavě. Hned od toho 15. března jsme tam odjeli s rodinou, s vnukama, teda tehdy s jedním vnukem, pak se narodil v létě, se narodil druhý vnuk naší dceři Agátě a Markovi, manželovi. Tak jsme se tam odebrali hned 15. března po odvysílání té Dušeka s Milanem Celápkem, která potom byla stažená z toho YouTube, tak jsme hned v noci odjeli. A tam jsme se věnovali tedy saunování, koupeli v řece, běhu v přírodě, dělání večerních ohňů, protože to jaro bylo nádherně, že bylo krásný počasí, bylo jasné nebe. Sauny byly nádherné, protože nad tebou se klenuly hvězdy. Bylo to opravdu, to jaro bylo takový požehnaný, co se týkalo, nelítali letadla, nebyly tam ty šmouhy žádný najednou. Ku podivu, to nebe bylo modré, čisté a jasné. No a užívali jsme si toho, co běžně si nemůžu užívat, těch večerů s rodinou, s manželkou, s dcerou, se zeťákem, s těma vnukama, nebo se někdy přidružil i syn a jeho děti a tak dál. Takže jsme hodně
se... Zahání sdružováním, ale dobře.
Já mám 7 vnoučat, takže my se opravdu sdružujeme docela na hojné úrovni. Když se sejdeme všichni, tak to máš 7 vnoučat. Teď jsou tam ti rodiče, ještě já, takže nás je asi 13 dohromady, nebo co najednou.
To by bylo udání na vás.
My taky jsme se ohlašovali. Jako před každou rodinou akcí jsme se ohlásili, samozřejmě.
Opravdu, jakože no, ne. Dcera na oběd, vám to chceme nahlásit, pane příslušníku.
To znáš, jak to přišlo, jak je takový ten telefonát na policii. Prosím vás, u sousedů je asi 20 lidí pozváno a všichni tam slaví. Vidíte? Kdybyste byl taková udavačská kurva, tak vás tam pozvali taky a mohste slavit s nima. Tak to se mi docela líbí, že jo, takovýhle tyhle ty forky, které se šíří po internetu a přicházejí mi mailem. Tak jsme se věnovali té rodině jako hodně. Já jsem si občas taky něco čet, malinko jsem si tak něco psal, takový přípravy na něco budoucího, co by se mohlo dít. No, natočil jsem kousíček 4 dny v jednom filmu, protože Jirka Bartoška cestou na natáčení skolaboval se slepým střevem. Oni ho nějak vezli hned v Brně do nemocnice na operaci. A protože měl druhý den natáčet, tak se nevědělo, kdo teda bude točit. A on tam hraje, nebo měl hrát manžela Evy Holubové a Holubová nominovala mě, jakože říkala, tak zavolejte Jardovi Duškovi. Oni mi zavolali v neděli, jestli bych mohl druhý den točit v Brně.
Záskok.
A bylo to tak jako legrační, že jsem řekl, tak já to ani nebudu číst, ten scénář, což jsem porušil všechny svoje zvyky a pravidla. A řekl jsem si, tak si natočím 4 dny s Evou Holubovou, kterou mám rád. Pak jsem ten scénář četl a byl jsem příjemně překvapený, že je hezký. Že to vlastně by mohl být krásný film. Takže to jsem dělal v prosinci, že jsem natáčel 4 dny, nebo na přelomu listopadu a prosince to bylo. A občas děláme online vysílání z kampy, buď to malou vizitu, nebo Dušiká, tak to odvysíláme bez diváků, prostě jen tak s těmi účinkujícími, tak to 2x do měsíce uděláme takovýhle přenos. A nebo jsem byl občas někam pozván na nějaký takový online něco vysílání, to se jmenovalo, to byla nějaká konference o laskavosti, tak tam jsme si tak povídali o laskavosti, no. Tak takhle občas něco někde jsem udělal.
Bavíš se životem?
Bavím se životem, to jsem dělal vždycky, takže to se nezměnilo.
Ty jsi říkal před, já nevím, 8 měsíci, že pro tebe žádná pandemie a epidemie není důvodem k účasti, ale k pozorování toho světa kolem. Už jsi k něčemu došel? Vypozoroval jsi něco? Co se to teď děje se světem? Co?
Ta situace je tak zašmodrchaná, že vždycky zdůrazňuju, že se nemůžeme vyhnout určitému zjednodušení, když o tom budeme mluvit. Je to prostě složitý, je tam mnoho věcí ve hře, je tam mnoho zřejmě zákulisních věcí ve hře, které nevidíme, které vyciťujeme, protože přeci jen některé ty tlaky nebo tahy jsou takové nápadné, ty tendence neustále se prosazující. Určité umlčování některých hlasů, tak jako si všimne, že na jaře hovoří Peková, hovoří Žaloudík, hovoří já nevím kdo, Balík pořád mluvil, pan doktor, profesor, a najednou tak jako zmizej z toho éteru, teď tam mluví někdo jiný a teď ten, kdo, ty jiný, co tam jsou takový jako hysterištější a vystrašenější a nabádavější než tamti, kteří říkali, že zase tak hrozný to není, že to zvládneme, tak si tak jako všimneš toho přesouvání těch akcentů, že jo, tak to samozřejmě vnímáš. No. A jak říkám, hovořím o tom tak jako zlehka, jenom tak dotykem, kroužím okolo, protože vím, že emoce jsou zjitřelé, spousta lidí je vystrašená, vyděšená a způsob, jakým média prezentují tu věc, není příliš příjemný, nějaký příznivý. Líbilo se mi, jak se rozlobil pan doktor Stránský už a napsal svůj blog, jestli jsi to četla. Mm-hmm. On už se v jednu chvíli rozhněval a napsal takovej blog, kde uváděl ta čísla, ty číslice na pravou míru.
My jsme ho tady měli. No.
Takže víš.
Tak už se hněval i tady.
Ano, ano. Takže jste o tom mluvili. Mm-hmm. Víš, o co jde. A on tam položil tu zásadní otázku, jako lékař se ptám, kolik lidí zemře díky těm nařízením, díky tomu lockdownu, díky té hysterii, díky tomu dlouhodobému stresu. A ono se ukázalo na podzim, že už jich opravdu umírá víc. A teď je velmi křehké říct, co je vlastně tou příčinou. Jestli to už není těch půl roku s rouškou na obličeji, v izolaci, bez sportu, bez kamarádů. Jo? Co vlastně tam všechno hraje roli? Protože psychologové, pokud o tom mluvili, a ti co jsem já četl ty rozhovory, mluvili velmi pěkně psychologové. Ti všichni upozorňovali na nebezpečí toho dlouhodobého stresu. Upozorňovali na to, že je dobré vypnout televizi, vypnout ta média, nesledovat to, odjet někam do přírody. Jo?
A separační úzkost těch lidí. Ano, ano.
Psychologové, ale ti také jakoby nedostávají ten hlas moc často. Občas promluví, nebo aspoň co já tak čtu, takový ty běžný nějaký, co mi chodí mailem, že mi něco lidi doporučují, nebo se dívám na nějaký takový ty jednoduchý servery, ty základní. Tak vlastně ti psychologové tam úplně nepanují, nedominují, že jo? A ten hlas je spíš takový hysterický a do toho se objeví takové ty propíchnuté kauzy, že jo? Kdy se tančí neustále okolo plukovníka Primuly způsobem, který je pro mě úplně na to. Já se těším, že o něm se natočí film. Já myslím, že už je na čase o plukovníkovi Primulovi začít psát scénář o tém jeho hradci.
Tak
o tom
už vím, co jsi psal domů za doma za poznámky.
No ne, protože to je figura jako muž korek, jako nepotopitelný člověk, že jo, který vždycky má nějaký průšvih, teď ho od někud odvolají, zrušejí mu nějakou kliniku v Hradci, pak zase se vynoří a zase jakoby je odvolán, pak je ve vládě, pak ho tam vyhodí z té vlády, ale on se tam vrátí jako ministr a tenhle ten člověk tady tak jako pulzuje, jak opravdu zvláštně plovoucí vždycky jako ten korek na tom a ta vlna ho jako smete, chvilku ho nevidíš a on hop a zase vyskočí a teďka dneska, že jo, vyskočil s tou svojí kauzou těch antigenních testů, to mě úplně rozesmálo zase, protože on vždycky si je v nějakým kšeftu namočený, že jo, teď se to prokáže, nebo se sejde někde na Vyšehradu, nebo někde se sejde.
To dcera,
on
to
si
dcera.
Nepamatuje, s kým se tam sešel, on to vlastně neví, kdo tam byl. To je tak zábavná postava, ty jeho telefony. Já když jsem četl ty rozhovory, jak on odpovídá těm novinářům, rozumíš, to jsou lidi, kteří pořád říkají, chovejte se zodpovědně, dodržujte nařízení, ať je prosím vás dodržují tito lidé, ať dodržují nějaká základní pravidla, ať mluví pravdu, ať nelžou, ať prozrazí svoje ekonomické zájmy, ať řeknou všechno, co za nima stojí, jo, ten kšef, který tam je. No a vždycky se to jako propíchne a pak zase se to nějak uhladí a zase řekne, jak bude pátá vlna, šestá vlna, sedmá vlna a o tom mluví. Takže třeba tohle je člověk, kterýho já miluju, jako mně se i líbí jeho taková ten výraz a dikce, protože on vypadá vždycky trochu jako po kocovině, jako lehce, tak jako mírně je takový spražený zvláštně. I ten obličej je takový opravdu inspirativní. Je to prostě chlapík, jak má být opravdu, ten myslím, že šíří tu lásku, pohodu, dobro, radost kolem sebe, po plukovnicku, po vojensku, pěkně, rázně. Takže, ale jak říkám, dopouštím se samozřejmě zjednodušení, jo.
To my všichni teď.
Je to, vím, že jistě má i svou lidskou stránku, nebo aspoň doufám. Doufám, že pod maskou epidemiologa a virologa je i člověkem někde občas doma a že někdy ho napadne, že je to nápadné, že se většina lidí uzdravuje. Že by ho to mohlo zarazit, že lidé se uzdravují navzdory tomu, že lék dlouho neexistoval. Lék dlouho neexistoval, teď se jich objevuje dost. Jsem až překvapen, najednou tohle na ty klouby, ten kolchicin nějaký a teď tamhle nám vymenuje pan doktor Drbal v rozhovoru asi 4 léky, které fungují proti koronaviru, protože je rozlobený, že se pořád píše, že neexistují. Pak jako víme, že funguje lysin, že funguje melatonin, že může fungovat spousta přípravků na bylinné bázi, cystus komplex z růže skalní, výtažek.
Ten antabus.
Jo, antabus také se na to zkoušel, u někoho zafungoval, u někoho ne. No prostě, takže i plukovník si mohl všimnout, že se lidé uzdravují navzdory tomu, že lék neexistuje. Že se jich uzdravuje většina. A teď samozřejmě vím, že se rozčilí spousta lidí, kteří budou říkat, že někdo jim zemřel. Ano, je to nepříjemný, že pro určité procento lidí to představuje skutečnou potíž. Existuje, prosím tě, taková křivka od nějakých dvou nositelů Nobelovy ceny. Jméno teďka ti neřeknu, že jsem je zapomněl, ale upozorňuje na to Michal Giboda, parazitolog, který mi řekl, že oni stanovili už dávno, že všechny infekce probíhají vlastně stejně matematicky, a zhruba 70% lidí je bezpříznakových nebo má lehké příznaky a nějakých 15% lidí má třeba těžší příznaky a pak je tam nějak 15% mezi. Takhle nějak jsou ta čísla, já si to nepamatuju přesně. Ale je to stanoveno pro všechny infekce, pro všechny epidemie. Je to prostě jako tak daný, oni to vypozorovali tím, že pozorovali všechny ty infekce a epidemie a zjistili, že takhle ty čísla prostě jsou. No a i plukovníkovi by mohlo být nápadný, teda že se lidi uzdravují, že se zotavují. A mohl by z toho mít radost. Ale já mám dojem, že vůbec nikdo nemá radost z toho, jak se uzdravují ty lidi. Že vlastně já nečtu ty šťastné články o tom, kdo se uzdravil, jak se uzdravil, co vlastně dělal, že se uzdravil. Jestli pil čaj s medem, nebo jestli cvičil Wim Hofovu metodu dýchání, jestli se otužuje ten člověk. Já se vlastně nedozvídám o těch podstatných jaksi faktech, jak se lidé uzdravují, jak se jim to podařilo. No, tak to mě mrzí, že v těch médiích třeba se tomu nevěnují víc a že nepíšou nějaký články s těmi uzdravenými. Naopak, když už na někoho zaúčinkoval nějaký lék, no tak samozřejmě o tom panu taxikáři se psalo hodně s tím remdesivirem tehdy, že jo, na jaře. Ale ten byl dobrý, ten potom s ním byl rozhovor a on řekl, že ho uzdravil Ježíš. A to mě na něm tak potěšilo. On s ním byl rozhovor. A teď já jsem čekal, že bude opěvovat tu lékařskou péči a ten remdesivir. A on místo toho řekl, že mu pomohl náš pán a Ježíš a že děkuje, že se pořád modlí. Tak mě to byl ten asi 200-kilovej pan taxikář, takový opravdu veliký. A vlastně to skutečně byl zřejmě zázrak, že to přežil při jeho stavu, při jeho dispozici. No a když si prostě čteš knihu doktora Bagdýho a jeho manželky paní Kateřiny Rajsové, Korona, falešný poplach, která vyšla na podzim, německy, anglicky, už je i v českém překladu, je možnost ji takhle po internetu přečíst, tak zjistí, že pan doktor Bagdý velmi důkladně zkoumal situaci v Německu, on působí, žije v Kýlu, a, nebo v nějaké vesnici někde u Kýlu, a shledal, že vlastně pokud ti lidé umírají, tak téměř bezvýhradně je to spojeno s mnoha dalšími komplikacemi zdravotními. Většinou ti lidé jsou opravdu ve velmi špatném zdravotním stavu a jsou i docela vysokého věku. V tom průměru, když se díváš na ty, tak ta naprostá většina je na tom takhle. A tenhle ten pan doktor Bagdý, který i má docela na YouTube hezký rozhovory, prostě si posvítil na tu situaci takovým analytickým svým mozkem a podíval se na to, že je velký rozpor v tom, co se píše a v tom, co se reálně odehrává. Upozorňuje v té knize, kterou teda všem doporučuju, Korona, falešný poplach, Rajsová Bagdý, upozornil na to, že od začátku se tvrdě manipuluje s fakty. A on to vzal z gruntu. Vzal PCR test a jeho výpovědní hodnotu. A tam se ví, že ten test je velmi chybový. A vlastně ani ti neřekne, jestli jsi nakažlivá, nakažená, zdravá, nemocná. Ten test jako řekne, jestli v těle byly shledány sekvence dlouhého nějakého genetického materiálu, jestli v těle máš sekvence z tohoto viru potenciálního, které by mohly tedy nasvědčovat, že by tam mohl být celý ten virus. Většinou jsou tam jenom nalezeny ty sekvence. Ale není řečeno, jestli je živý nebo mrtvý ten virus. A ty můžeš mít mrtvý virus v těle velmi dlouho. Vylučuješ ho ze zažívacího traktu. Takže aktivně můžeš někoho nakažovat, dejme tomu 9 dnů. To jsi nakažlivá. A po zbytek času ne. A ten...
Milan Celábek zase říká, že ne, že naopak 26 dní ještě i po uzdravení. Jako,
no, takže to je... někdo říká, ale oni říkají, že ten virus je mrtvej. že v tu chvíli on nemůžeš ho šířit, když je mrtvej.
No a to my to, pořád, ale nevíme, jo, že?
Právě, no, víme pořád, o tom málo. No. A takže ten Bagdy si to takhle jako rozebírá, dívá se na ten test, na to, že on vlastně není úplně tak jako stoprocentně výpovědní a že ty čísla už se tedy odvíjejí od toho, kdo, u koho byl zachycen virus, ale ne u klinických nějakých jako případů. A jestli to víš, tak 20. ledna WHO změnila, prosím tě, víš to, oni to změnili a najednou je tam teda řečeno,
no, ano, řekni co,
že ta nová metodika žádá, aby po PCR testu pozitivním byla situace potvrzena následným testem, možná, že antigenním, to si nejsem jistý, to znamená, že musí proběhnout potvrzující test, který potvrdí tu pozitivitu a zároveň musí k tomu být přihlédnuto ke klinickým příznakům onemocnění. Pak, když tam nejsou klinické příznaky onemocnění, tak to zase se bere vlastně v potaz podle novýho hodnocení. Podle starého se to vůbec se tím nikdo nezabývá.
Což vlastně velmi spochybňuje ty testy.
Dosavadní.
Takové, ano.
Jo?
Ano,
no a takže tenhle ten Bagdy to vzal od těch testů, pak to vzal přes ty, kdo teda umírá. Já, rozumíš, s tou smrtí a s umíráním. Já si myslím, že tato situace nás vystavila tváří v tvář faktu ignorance, dlouhodobé ignorance smrti. Přítomnosti smrti. Na silnicích spousta lidí umírá. Na cigarety a na alkohol umírá ročně 6,5 milionu lidí. Jo, podle statistik světových. Na cigarety a alkohol. Na rakovinu umírají ohromné množství lidí. Za minulý rok bylo provedeno 40 milionů interrupcí. 40 milionů interrupcí za rok. Na silnicích zemřela spousta lidí, 1,5 milionu nebo kolik, 1,3 milionu. Hodně bylo sebevražd, taky hodně. Jo. To znamená, kdybych já se měl zabývat tím, že někdo umírá, tak bych musel zakázat alkohol, musel bych zakázat kouřit, zakázat jezdit autem, rozmlouvat lidem sebevraždy a musel bych zrušit interrupce. Protože ty mají zdaleka teda největší jako tu úmrtnost. Tam je opravdu obrovské množství teda. 40 milionů nenarozených lidí, přerušených životů nějakým způsobem. A tím pádem je, myslím, dobré vnímat tuhle situaci jako iniciaci andělem smrti. To, čemu říkají toltéci, iniciace andělem smrti. Iniciace andělem smrti nám říká, že si uvědomíme, že stejně můžeme umřít kdykoliv. Že my nemáme žádnou záruku, že budu zítra naživu nebo pozítří. Já nemám záruku, že vyjdu z domu, uklouznu, praštím se do hlavy na schodech a nezemřu, že prostě se to tak nestane. A iniciace andělem smrti znamená, že člověk žije s tím vědomím, že tvůj anděl smrti je přítomen neustále s tebou, doprovází tě a kdykoliv si tě může vzít. A tato iniciace andělem smrti vede k tomu, že žiješ naplno. Že žiješ tu přítomnost. Protože ty nevíš, jestli budeš žít ještě za 5 minut. A proto se zaměříš na to, že žiješ naplno, že se raduješ ze života, že mluvíš pravdu, že se vyjadřuješ otevřeně a že máš čistý stůl. To znamená, že jak si neděláš nějaké zákulisní hry, protože takové ty tahy, které se dělají jako dočasně a pak se to vysvětlí. Ne, protože ty nevíš, jestli žádný chytračení. Žádný chytračení. Otevřeně, jasně, energicky, s plnou chutí života. Ta sranda je v tom, že právě ta iniciace andělem smrti vede k tomu, že žiješ s plnou chutí a radostí. A teď jde o to, jestli toto budeme schopni pochopit. Protože ty chceš něco říct celou dobu.
Dobrý, já vím,
mluvím pořád.
Když otvírám pusu, tak vypadám, že zívám. Že jo?
Ne, vím, že už mluvím dlouho.
Ne, rozumím. Jenom právě se tě chci zeptat, jestli to má spojitost i s tím, co jsi říkal před těmi pár měsíci, že tahle doba nám zahalila tvář a odkryla duši.
No jasně.
Že jsme se vlastně odkopali. A když se člověk na to podívá v tom širším hledisku, tak se opravdu mnozí lidé projevili, mnozí politici se projevili, mnohé soukromé firmy se projevily. Je to zvláštní, jako kdybychom si začali hrát na pravdu.
No ta apokalypsa znamená odhalení. Prostě to slovo znamená odhalení. A teď je k nádherný odhalení. A my najednou vidíme, že naše životy řídí nějaký sociální servery, nějaký sociální sítě. My najednou překvapeně zjistíme, že prostě nám může někdo smazat profil nebo zrušit naše příspěvky. výborný je to, že se to jmenuje porušení pravidel komunity.
Komunity.
Třeba. Ale ta komunita, ty nikdy ji nepotkáš. Když chceš potkat někoho, kdo je majitel toho YouTube nebo to, tak zjistíš, že není koho potkat. Tam ti odpovídá nějaký automat, nějaký, který ti pak přestane odpovídat. Že? To, když nám zrušili to video, tak jsme se tím trošku chvilku zabývali, že? Tak jsme se snažili dopátrat. Pak mi někdo řekl, že mi zařídí schůzku tady s nějakou šéfkou YouTube v Čechách, že to není problém, ale pak už žádná schůzka nebyla, že osoba neprojevila chuť se jako sejít a abychom si to vysvětlili tedy na té úrovni. A najednou zjistíme, že nás řídí farmaceutické firmy. My najednou zjišťujeme krásně, o tom už se píše, že jo, i v novinách. Já jsem poslouchal rádio. V autě poslouchám rádio. A poslouchám normální stanici státní naší jako veřejnoprávní. A tu pozitivní, víš, tu co má to plus.
Jo.
A tam normálně povídají si dva redaktoři. A my jsme dospěli už k takovému vymytí mozku, že ti lidé tam úplně normálně jako mluví a říkají, no, ono je to problém, protože zatím tato vláda nemá uzavřenou tu smlouvu s tou farmaceutickou firmou, protože ta farmaceutická firma trvá na tom dodatku, kde je napsáno, že neponese žádné důsledky, následky v případě nežádoucích účinků.
No, a ten druhý moderátor... I boty mají záruční dobu tak, 2 roky.
A ten druhý moderátor neřekne, cože? Nějaká firma může chtít někomu výrobek předat bez záručního listu? Existuje taková výjimka na světě? Je to možné, že bych šel do autoservisu a řekl, dobrý den, chtěl bych si koupit auto a oni řeknou, jasně, ale prosím vás, kdyby se s tím něco stalo, tak nám podepište papír, že pokud by tam byly nějaký závady, tak jsme vás seznámili, že to je poruchový a vy si to tady odveste. To bych jim řekl, vy jste blázni, ne? A teď si představ, že se veřejně toleruje a považuje se za normální, že někdy od 80. let farmaceutické firmy prostě si vymínili výjimku. A tyhle ty firmy, a ten moderátor druhý pokračoval a řekl, no, ono to je velmi těžké, oni ty farmaceutické firmy mají tak tvrdé podmínky ve smlouvě, že některé vlády kvůli tomu musí měnit zákony. Řekl moderátor a ten druhý se nepodivil.
Se nepodivil.
Neřekl, cože? Zákony se mění kvůli obchodním smlouvám farmaceutických firm, slyším dobře?
Měním ústavu.
Nebo si ze mě někdo dělá legraci, jo? A teďka najednou zjišťuješ, že a tyhle ty samý lidi, kteří chtějí výjimku, žádají, aby si dodržovala pravidla, aby se schovala slušně, aby si chápala důležitost nařízení, aby se schovala zodpovědně. A já se ptám, jaká je odpovědnost firem, který se zřeknou toho, že ponesou následky za svůj výrobek? Tak kde je tam odpovědnost? Jak dodržují nařízení, která platí pro všechny firmy a pro nás, pro ostatní lidi, že neseme tedy odpovědnost za to, co teďka já tady říkám, nesu svou odpovědnost plně. Představ si, že teďka já ti tady řeknu, no Martino, já tady budu něco mluvit, ale jsme domluvení, že žádnou odpovědnost za to nenesu, to za to neseš ty, protože jsi mě pozvala do svého pořadu. No tak. A tohle to dělají ty firmy.
No teď Google třeba Austrálii řekl, že jestli si schválí dodatek zákona, jde tam o peníze, jde tam o platbu médiím, no tak v tom případě bude muset vypnout vyhledávač Google v Austrálii.
No.
Prostě když si schválíte zákon jako země, která se mi nelíbí, tak
bavíme. No a to odhalení spočívá v tom, že my najednou vidíme, že jsme skočili na lep. Skočili jsme na lep sociálních sítí, skočili jsme na lep výhod této komunikace, skočili jsme na lep všem těm výrobcům těch chytrých, takzvaně chytrých zařízení. Ale ono by se to mělo jmenovat lstivý mobil. To se má jmenovat lstivý přístroj. Ne chytrý, on je lstivý, protože on sbírá informace. Najednou jsme zjistili, že jsme skočili na lep firmám vyrábějícím auta, která o nás shromažďují údaje, jak řídíme, jak brzdíme, jestli jezdíme rychle. A to auto to tam, prosím tě, všechno shromažďuje a někam to posílá. To se ukázalo, teďka nedávno o tom byl článek.
Za mými zády, mé auto. S někým o mě komunikuje.
Ano, komunikuje, to neustále. Nebo jak si ty lidi pořídějí domů, takový to Alex, nebo jak se to jmenuje, jak tam přijdou, řeknou, ahoj Alex, rozsvít světla, prosím tě, a Alex rozsvítí světla. A ty lidi mají dojem, že si koupili poslušného robota, který jim jako vykonává jejich pokyny. A nevšimli si, že ta Alex nahrává všechno, co se tam mluví v tom bytě.
Vážně?
No, teďka to bylo použito jako svědectví u soudu.
Tak to jsem nezaregistrovala.
No, proběhl soud, někde nevím, v jaké zemi to bylo. A tam jako svědectví u soudu byla nahrávka z týhle Alex, protože se ukázalo, že ona nahrává furt. To není tak, že ona
kdybych
nahrává...
Kdybych něco zapomněl, co jsi říkal manželce, no, je, můžeš se zeptat Alexi, řekni mi, kdo má pravdu.
A zase ti to dokonce někdo může vnutit do bytu a řekne ti, že to je pro tvoje dobro, pro tvoji ochranu, protože to právě všechno nahrává. Rozumíš? To je výhoda. Protože kdyby něco se stalo, tam přišel nějaký člověk a vyhrožoval ti, nebo to, tak ta Alex to nahraje. Takže si to tam radši dejte, ať to tam máte. Jo? A teď jsou lidi tak padlí na hlavu některý, že si řeknou, to je pravda, to je vlastně výhoda. To jsou ty, jak si namontovali ty kamery do těch domů, aby jako ty zloději se měli možnost dívat, jestli ty lidi tam jsou nebo nejsou. Jo? To je prostě famózní. A teď tak trošku myslím si, že přicházíme do takové fáze, kdy máme. Kdy se před námi objevuje ta neuvěřitelná hustá opravdu síť, jak se tomu říká sítě, do kterých jsme se nechali trošinku lapit. A to je skvělé, že se tohleto vynořuje, protože nám to musí nás to musí postavit před otázku. Co dál? Co budu dělat?
Jenomže, promiň, že tě přerušuju. Když ty říkáš vlastně i ta doba, co se týká toho koronaviru, některé věci odhalila v mnohem jasnějším světle, tak přesto vlastně většina lidí doufá, že to bude jako dřív. Neříkají, tak až teď víme, co se stalo a po koronaviru na to půjdeme trošku jinak, z gruntu. Ne. My chceme, aby se to vrátilo jako dřív.
Já myslím, že jsou upozorňováni všemi plukovníky světa, že to nebude jako dřív už nikdy. Koronavirus totiž tady s námi, oni jako se chovají jako, že tady bude od teďka, ale on tu byl vždycky koronavirus, že koronaviry tady byly vždycky. Ale teď to vypadá, že tu jako nebyli, ale že tu možná budou. A už jsme upozorněni, že do toho roku 2024 minimálně, teď jsem poslouchal pořád zase na oficiálním rozhlase, někde někdo, nějaký pracovník, teď nevím, který zase agentury, že už to je tak spletitý a těch informací je tolik a jsou tak protichůdný. Jeden den se ti objeví na to samém serveru informace, že v Izraeli po očkování přibývá rekordně nakažených a hned pod ním je článek, že výborně jich ubývá po tom očkování, že to skvěle funguje. No a teď to takhle čteš vedle sebe ten samý den a teď záleží na tobě, který informaci chceš přikládat váhu.
Ale to si můžeš metat kostky.
Můžeš si metat kostky, nebo musíš volat do Izraele nějakým kamarádům, protože já si pamatuju vždycky to, když začala prasečí chřipka. A tehdy vyšel článek, že lidé v Mexiku jsou na tom velice špatně a byly tam takové fotky, jak lidi chodí s rouškama a jak tam padají po ulicích pod nákazou prasečí chřipky. A já jsem měl tehdy kamaráda v Mexiku, tak jsem mu zavolal. A říkám, co se tam děje? A on řekne, nic se tady neděje. A říkám, jak to? Tady čteme články, jak tam? A on řekne, nic. A říkám, tady vidím fotky, jak chodíte s rouškama po ulicích. On řekne. A to si vždycky na to vzpomenu. Protože prostě ta prasečí chřipka tak nějak zmizela. Že jo? Ten doktor Bagdý v té knize, kterou já tak jako zmiňuji a doporučuji, on tam právě připomíná tu prasečí chřipku. A připomíná, že ti samí lidé, kteří teď pronášejí své apokalyptické vize do těch médií, ti samí říkali úplně ty samé věci v době té prasečí chřipky a vůbec se to nesplnilo. Zemřelo nějak 700 lidí na planetě tehdy. Vyhodili všechny ty vakcíny, museli vyhodit, které ty státy nakoupily od těch farmaceutických firm za ty drahé peníze a všecko to krachlo. A ty samí lidi, kteří se úplně spletli tehdy a tak to se teďka říkají a jsou v těch médiích, ten doktor Dorsten v Německu nebo jak se jmenuje. Jo? A je to pořád ta samá písnička do kolečka, jako bychom neměli vůbec paměť.
Mimochodem, nechybí ti třeba virus Zika? Já si vzpomínám, že před dvěma roky.
Tam nejelo se na olympiádu.
Před dvěma roky prostě byl všude virus Zika v Latinské Americe. A my jsme sledovali každého komára, který už překročil 50. rovnoběžku, už je nad oceánem. A vypadalo to, že už se v Latinské Americe nenarodí žádné dítě, které by mělo velkou hlavu. Všichni budou mít mikrocefalii. A najednou? Jako Zika už neexistuje. Já jsem o něm letos v létě neslyšela jedinou zmínku.
Když si napsal Louis Buñuel knihu Do posledního dechu s Jeanem Claudem Carrièrem. A to už že je dávno, protože Buñuel zemřel, nevím kdy, 76, nebo ne, pozdějc. To ještě točil. Ale prostě je to tedy už hluboko v minulém století. Napsal tu knihu a on tam napsal, že ho vlastně fascinuje, že si rozečte vždycky v novinách nějakou kauzu a že se těší na to rozuzlení jako té kauzy, ale že tam nikdy není. Že on pak jako hledá tu kauzu. To je jedno, co to bylo za kauzu. Politik zavřený nebo soudní proces s někým, nějaká epidemie, něco někde. A ty teďka čekáš jako na to rozuzlení, kdy tam bude napsáno, jak to teda dopadlo takzvaně. A Buñuel píše už tehdy, hluboko v těch 80. letech, že k jeho úžasu to tam nikdy nikak nedopadne, protože to vystřídají jiné zprávy. Přijdou jiné dramatické události. Přijdou, když se mělo válčit s Koreí, Rusové měli válčit s balkánskými státy. Já nevím, kdo nás tady měl, kolik válek mělo proběhnout za posledních 10 let, kdo už nás tady měl všechno vyhubit a zabít. Přicházeli, že jo, pak byl ten, jak se to jmenovalo, Ebola nebo co. Přicházeli další a další věci, které byly vždy ohlášeny jako metla, totální metla, která s námi zamete. Tentokrát se postupuje důsledněji. To znamená, že opravdu jsou lidi velmi oslabení. Nařízení oslabují lidi, oslabují imunitu, oslabují optimismus, oslabují dobrou pohodu. Je to skutečně teďka za to důkladněji, takže se dá očekávat, že opravdu těch úmrtí bude víc, protože je to nesnesitelné. Protože ty podmínky jsou nesnesitelné. Ten doktor Bagdy píše, že je to trestné. Píše, že je to otřesné. V Německu probíhají teďka soudní procesy s doktorem Vogardem. Probíhá soudní proces, který se brání tomu té diskreditaci, která byla na jeho hlavu tedy uvalena. Probíhá několik soudních procesů. Já si myslím, že ta doba je velmi, jak se to řekne, jakože ten kvas je prostě veliký. Je to velmi zjitřelé. Emoce prostě létají. Lidé jsou rozrušení a dopustili to, že se nechali rozdělit na nějaký tábory. Uvěřili, že jsou tady odmítači, to je stejně jako kdybych tam těm druhým říkala přitakávači, nebo přisírači, jako jo, že jsou tady přisírači a odmítači. Je to prostě, jsou to takové hry na rozdělování lidí. A tato doba, tento tlak, který tady je, by nás mohl přeci jen vést k tomu, že bychom si položili tu otázku základní, jak jako vznikáme jako bytosti. Jak to se stane, že jsem tady na světě? Jakým způsobem vzniklo moje tělo? Jak se dotýkám ducha a duše? Jak to spolupracuje? A najednou zjišťujeme, že to vše je tvořeno velmi důmyslně, velmi komplexně. Že je to vytvářeno moudře. Že my jsme nádherně vytvořené bytosti, moudrým vesmírem, které tak snadno zapomínají na svou dokonalost? Na svoje božství? Tak snadno zapomeneme? Jenom protože se necháme polekat nějakými články v novinách? A zapomeneme, jak se spojí spermie a vajíčko, jak je to dokonalé? Jak je to úžasné? Jak to vzniká? Jak se to formuje? A zapomeneme na to, že jsme prošli všechny epidemie a všechny pandemie. Jsme tady. My jsme pozůstalí těch, kteří získali tu imunitu. My jsme pozůstali těch, kteří to prošli, kteří to přežili, kteří obstáli v těch všech. Naše krevní linie prošly všechny i ty tragédie přírodní, i ty epidemické. A my na to zapomeneme. My zapomeneme na to, že jsme vybaveni pro život. Život nás nevytváří tak, abychom byli nevybaveni pro život. Doktor Bagdy krásně popisuje, jak funguje naše imunita. Jak ve skutečnosti pracuje. Jak to probíhá v těle. Jak je to perfektní. Té lymfocyty, které jsou schopny likvidovat buňky napadené koronavirem, byly nalezeny v krvi v Německu, v krvi odebrané lidem v letech 2015 až 2017. Už tam jsou té lymfocyty schopné likvidovat covid. To znamená, to tělo je připravené. Už od roku 2015 jsou těla připravená. A my na tohle to všechno zapomeneme a uvěříme v nějakou jakoby spásnost technologické medicíny. Protože jsme si nechali nalhat představu o nějaké všemocnosti téhleté farmacie, která všechno odvozuje konec konců z přírody. Všechno bere z přírody, z přírodních látek, léků. Ten kolchicin, že jo, který teďka, o kterém mluvíte, je ocún. To je z ocúnu esence, která by mohla jako na to údajně účinkovat. Teďka se o tom objevily články z Kanady nebo odkud.
A teď o tom vlastně mluvil, ale ten mluvil, pan Celábek mluvil o tom bromelainu. A
tam jsou tam další. Mm-hmm. A chci říct to, že nastává čas si uvědomit, co to je život, kdo jsme, co jsme za bytosti, jak jsme vytvářeni. Pochopit, že život tvoří velmi důmyslně, dokonale, promyšleně. Z hlediska slovo promyšleně je slabé, jo, protože z hlediska, to není promyšlené ve smyslu strategií, Je to prostě propojené, funkční. Je to tvořeno akordem, je to tvořeno alikvótem. Funguje jakoby jedno z druhého ve spojení s druhým a je okysličováno zpětně sebou samým ten život. Je to prostě nádherný zážitek. A my si chceme nechat vzít tenhle ten nádherný zážitek jenom proto, že budeme věřit prostě nějaké skutečně nechutné propagandě. Jo. Jenom proto. A když se podíváme pod ta čísla, tak vidíme, že je to všechno trochu jinak. Teďka pan ministr řekl přímo v televizi, že těch skutečných úmrtí je pouze 30% z těch z uváděných. Najednou to řekl. Teď se tam úplně, že jo, co to říkáte, pane ministře?
On řekl, že opravdu na covid.
No, ale 30% najednou. Ano. A to je docela, kdyby řekl 60, ale to je 30. To znamená, takže to není 15 tisíc, ale 5. Jo. A najednou se všechno jeví zase v úplně jiném světle z hlediska těch počtů, že jo, a tak dále, těch procentuálních, když se to vyhodnotí v těch procentech, tak najednou ty čísla jsou vlastně malý, že jo.
Jaroslave Dušku, jsem ráda, že jsi tady a zase si trochu rozmetal ty hranice našeho myšlení, které si tak rádi stavíme. Dík.
Taky, moc rád děkuju za pozvání.
Milí posluchači, dnes už jsme řekli vše, ale předchozí díly si můžete poslechnout na našem webu, Facebooku i YouTube. Několik set pořadů je vám k dispozici kdykoliv. Děkujeme všem, kdo nám zasíláte své finanční příspěvky na účet 10 10 34 90 16/2700. Díky vám můžeme budovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.